Érase unha vez un asesino chamado Óscar, que tiña unha ametralladora.
Como era Samaín, decidiu encontrar víctimas e resulta que eran dun colexio rural.
As súas primeiras víctimas foron a clase de quinto e sexto. Acribillaudes ca súa arma.
A clase de terceiro e cuarto chegaron ao suceso e encontraron un can que os axudou a botalo fora do colexio.
O asesino nunca volveu a un colexio rural e o can foi o herói.